Jumalan rauhaa. Kyllä veljet laulu komeasti, eikö niin? Annetaan aplodit veljille. Laulavat sitten vielä paremmin. Näin siinä aina käy, kun me vähän annetaan tunnustusta toisille. Me Ullan kanssa tulimme tuolta Porin suunnalta tänne Euraan tänä aamuna ja ajattelin teitä euralaisia tätä paikkakuntaa yleensä ja tämä Eurahan on aika tunnettu täällä Suomessa näistä voimalaitoksistaan ja voimastaan ja varmaan jokainen vierailija vähän puhuu näistä ydinvoimasta ja muusta. Eikö se täällä lähellä jossakin ole se Olkiluoto, kun se nyt sitten on? Anteeksi?
Eurajoella,
joo. Onko se muuten samaa kuntaa vai onko se eri kunta? Naapurikunta, joo. Lähellä tässä kuitenkin. No mä en puhu varmaan siitä, mistä teille tavallisesti puhutaan, mutta ajattelin sitten samalla tätä seurakuntaa, kuinka Jumala on tätä seurakuntaa johdattanut. En tunne tämän seurakunnan historiaa toki, mutta ajattelin kuitenkin, että keskimäärin meidän seurakunnat täällä Suomessa, helluntai-seurakunnat, ovat vaeltaneet aika pitkän pätkän tätä kilvoitusta ja Jumala on siunannut seurakunnan työtä Suomesta herätysliikkeemmekin keskeltä on tätä sanaa lähdetty kaiuttamaan eri puolen maailmaa ja sadat lähetyssaarnaajat ovat tehneet ansiokkaan päivätyön ja edelleen 400-500 lähetyssaarnaajaa Fidan lähetteinä, seurakuntien lähetteinä on tuolla maailmalla. Ja toki sitten täällä Suomessakin on tehty paljon työtä, on evankelista ja saarnaajia. Tietysti sitten kaiken tärkein on kuitenkin se, että jokainen kristitty on sellainen arkitodistaja ollut vuosikymmenten ajan. Ja näiden seurakuntien menestys on ollut juuri siinä, että todistus Herrasta on ollut vahva siellä arkielämän keskellä. Ja niin kuin Kiinassa sanotaan, että seurakunta siirtyy Jumalan palveluksista arkiseurakunnaksi, tehtaisiin, kouluihin, asuinympäristöön, sukujen keskelle vaikuttamaan todistuksen kautta sen päämäärän saavuttamiseksi, että sieluja pelastuu. Ja Kiinankin herätyksen salaisuus on tuo vahva arkitodistaminen. Ja tietenkin sitten, niin kuin Raamattu sanoo, että Herra on valmis vahvistamaan sanansa aina kun me todistamme ja sitten kerrotaan, että sana vahvistetaan näiden ihmeiden ja tunnustekojen kautta, josta joskus on sanottu, että kristityt etsivät suorastaan näitä ihmeitä, mutta ei me oikeastaan etsitä varsinaisesti ihmeitä, vaan me etsimme Kristusta ja Kristuksen sanaa, niin kuin täällä alussa kuulimme, ja Herra on valmis sitten vahvistamaan sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Mä tuon terveisiä Ullan kanssa Avainmediasta. Avainmediahan perustettiin 1955 IP-radion nimellä. Olette julistamaan evankeliumia suomalaisille ja edelleen me julistamme. Nimet ovat vaihtuneet Hyvän Sanoman radioon ja Avainsanoman kautta Avainmediaksi, mutta edelleen me julistamme vahvasti myöskin sähköisessä mediassa täällä Suomessa evankeliumia, koordinoimme myöskin herätysliikkeemme radio ja televisio, Jumalan palveluksia, hartaustoimintaa, sillä tämä lähetyspuoli, jonka Jumala sitten avasi meille nopeasti sen Suomen työn jatkumoksi, niin tämän lähetystyön menestyksellä on se salaisuus, että suomalaiset seurakunnat voivat hyvin ja kasvavat Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen kautta. Siksi me teemme täällä työtä myöskin täällä Suomessa, että sielut pelastuisivat ja autamme seurakuntia käyttämään tätä nykytekniikkaa hyväkseen, koulutamme ja perehdytämme ihmisiä, seurakunnan hyviä työvoimia ja voimavaroja julistamaan television, radion, internetin kautta ja niin edelleen evankeliumia, myöskin tekemään kirjallisuustyötä. Kun ajattelemme tätä maailmaa tänä päivänä, sen hengellisiä tarpeita, ne ovat äärettömän suuria. Me lähetysihmiset olemme joskus mieltyneet tällaisiin numeroihin ja tilastoihin ja kerromme niitä seurakunnissakin ja julkaisuissamme, mutta ne eivät kovin tarkkoja kuitenkaan ole parhaimmillaankaan, mutta sen me tiedämme, että Jeesus Kristus onnistuu seurakuntansa kautta viemään pelastussanoman todistukseksi kaikille kansoille, kaikkialle ja sitten hän tulee. Sillä ilmestyskirjassa sanotaan, että Jeesus Kristus osti verellään ihmiset Jumalalle kaikista kansoista, kielistä ja kansanheimoista. Ja sitten kun jatketaan myöhemmin ilmestyskirjaa, niin kirjassa tätä ilmoitusta, niin siellä sanotaan, että perillä kirkkaudessa valkoisen valtoistumen edessä on kaikista kansoista, kielistä ja heimoista myöskin paikan päällä ihmisiä. Mutta tänä päivänä me voimme myöskin todeta, että paljon on työtä vielä edessä. Ja nyt me teemme työtä maailmalla hyvin hankalien kieli- ja kansanryhmien parissa. On ollut helpompaa lähettää lähetyssaarnaajia ja meidänkin mediaihmisten tehdä työtä vapaaseen maailmaan ja julistaa evankeliumia, jossa se otetaan vastaan, eikä hyvin paljon vastusteta sitä evankeliumia. Mutta nyt tämä lopun ajan evankeliointi on äärettömän vaikeaa noin inhimillisesti ajatellen. Sillä oletko havainnut, että poliittiset ja uskonnolliset järjestelmät meidän maailmassamme on rakennettu estämään evankeliumin leviämisen meidän maailmassamme? Tämä on hyvin tärkeä havainto. Vaikka olisi kysymys tästä länsimaisesta kapitalismista ja hyvinvoinnista, josta me jokainen saamme päivittäin nauttia täällä lännessä, niin siinäkin on tällaisia estäviä voimia, eikö totta? Ei mun tarvitsisi näitä sisaria ja veliä kuin vähän aikaa haastatella, mitä he tekevät arkipäivänään ja kuinka työelämä on rankkaa ja kuinka yhä enemmän ja enemmän joudutaan antamaan omaa vapaa-aikaa työelämälle. Ja vanhempikin väestö, me tiedämme, että kyllä meilläkin omat hankaluutemme on tässä järjestelmässä, vaikka tässä tämä on ehkä maailman paras järjestelmä, jonka keskellä me nyt elämme. Mutta tässäkin on näitä estäviä voimia. Ja se on myöskin täällä Suomessa hyvä ottaa huomioon, että ihmisten edessä on kynnyksiä, esteitä, ja ne muodostuvat myöskin meille sitten aikaa myöten esteeksi. Ja me ajattelemme, että kyllä ihmiset ovat niin kiireisiä ja välinpitämättömiä, eivät ole kiinnostuneita hengellisistä asioista. Tällaisia asioitahan me viljelemme tässä puheretoriikassamme. Ja tämä lähetyspuoli on tietysti hyvin suurten haasteiden edessä, sillä tämä 10/40 tai 50/60, minkälaisia nyt tästä evankelioimattomasta ikkunasta me nyt käytämmekään alueesta, suorakaiteen muotoisesta alueesta kartalla, siellä asuu kansoja, jotka ovat suljetut kommunismin, ateismin, hindun, buddhalaisuuden, islamin ja monien kymmenien, ehkä monien satojenkin eri ideologioiden ja aatteiden ja uskontojen taakse. Ja nämä esteet ovat niin voimakkaita ja niin rakenteellisesti hankalia, että me emme voi lähettää lähetyssaarnaajia kaikkialle maailmaan. Me emme voi jollakin tavalla tehdä tällä tavalla, kuin olemme tottuneet ja oppineet tekemään työtä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että Jumala on päättäväisesti kuitenkin ilmoittanut ja myöskin näyttää toteuttavan päättäväisesti sen sanoman, että hänellä ei ole suljettuja ovia, eikä Raamattuun ole lähetyskäskyjen yhteyteen, jotka löytyvät kaikista neljästä evankeliumista, laitettu mitään tällaista ehtoa tai määritelmää, että on olemassa suljettuja ovia. Vaan Jumala on päättäväisesti todella halunnut ja haluaa viedä tämän pelastussanoman. Nyt Jumala on ottanut tämän nykytekniikan käyttöönsä ja vuosikymmeniä sitten, niin kuin tuossa meidänkin talon historiasta kerron jotakin, olemme seurakuntien kanssa jo pitkään saaneet tehdä yhteistyötä tuolla maailmalla. Ja tämä nykytekniikka on niin huikeasti kehittynyt, että mekään tällä alalla pitkään vuosikymmeniä työskentelleet, me emme oikein tajua, kuinka tehokasta tämä nykytekniikka on. Mehän tiedämme uutisvälityksestä jo sen, että kun 10 vuotta sitten joudumme 2-3, ehkä 10 minuuttia odottamaan uutisvirran saapumista maapallon toiselta puolelta tähän meidän pohjoiseen asuinpaikkaamme, niin tänä päivänä me elämme lähes reaaliaikaista uutisvälitystä meidän maailmassa. Ja Jumala on ottanut tämän käyttöönsä. Mekin voimme julistaa, niin kuin tämä meidän diamme tuolla seinällä kertoo, 24 tuntia vuorokaudessa evankeliumia 7 viikossa, ja tämä on täyttä totta. Tämä tekniikka, satelliittitekniikka, jonka kautta me televisio- ja radiotyötä teemme. Meillä on oma satelliittikanava, jonka Jumala on antanut meidän käyttöömme juuri näitä suljettuja maita varten. Me olemme suunnanneet sen voimakkaasti tämän kaistan tuonne arabimaailmaan. Islamin pyhä kieltä, hän puhuu arabian kieltä noin 300 miljoonaa ihmistä maailmassa, ja siellä on nyt meneillään sellainen hengellinen voimakas läpimurto, liike, että me emme enää oikeastaan uskalla sanoa, että islamilainen maailma, muhammedilainen maailma olisi suljettu maailma, vaan me pystymme tällä nykytekniikalla saavuttamaan kymmeniä miljoonia ihmisiä joka vuorokausi. Eri aikavyöhykkeillä tapahtuu tämä evankeliumit eri aikaan, mutta tämä nykytekniikka televisio, radio, internetin kautta saavuttaa näitä ihmisiä. Ja iloitsemme siitä ennen kaikkea, että me voimme tänään kertoa sisaret ja veljet teille, että tämän avainmedian työn kautta tulee satamäärin ihmisiä uskoon arabimaailmassa joka viikko. Kuulit ihan oikein. Ja tämä ei ole mitään sellaista lähetysihmisten lennokasta puhetta, vaan me saamme näiden ohjelmien, televisio-ohjelmien, radio-ohjelmien, internet-sivustojen kautta palautetta, yhteydenotto, jossa ihmiset kertovat todella satamäärin joka viikko tulee tätä palautetta, että katsoin, kuuntelin näin ja tulin uskoon. Halleluja. Että kyllä se 3000 sielua alkaa olla siinä jo aika nippa-nappa. Ei nyt ihan yhden vuorokauden aikana voida vielä kertoa, mutta paljon tulee ihmisiä uskoon. Eikö se ole muuten ihana asia, että ihmisiä pelastuu meidän maailmassa? Älkää tällä eurassa ajatelko, jos teillä on vähän hiljaisempaa, ettei ihan nyt niitä 3000 tule yhtäkkiä. Uskon silmä kyllä, tuossa sarnausuudessa puhun tästä uskon näkökulmasta, mutta iloitkaa ja iloitaan siitä, että meidän herätysliikkeemme keskeltä ja teidän seurakuntanne rukouksien ja lähettämisen tuloksena tulee satamäärin ihmisiä uskoon muslimimaailmassa. Se on teidän ilonne ja moni katsoo nyt vähän ihmeellisesti, että voiko tässä nyt ihan aamenta sanoa ja iloita, mutta ihan täysin rinnoin voitte iloita meidän kanssamme. Ja todella tämä on sellaista vakuuttavaa. Ja kun sanomaan ja tällaisia uutisia ja kiitosaiheita, sillä meillä on näissä lähetyskohteissa hyvin monia näitä sielunhoitopisteitä, jälkihoitopisteitä, ja näiden kautta me saamme joka vuorokausi satamäärin palautetta muslimimaailmasta ja todella näitä todistuksia. Ja näissä todistuksissa on melkein se sama kuin tässä Ismailin tyttäret kirjassa, jossa on naisten todistuksia muhammedilaisesta maailmasta, kun tulet uskoon, että meitä on satoja vuosia johdettu harhaa. Miksi te tulitte vasta nyt kertomaan meille totuuden islamista? Että islam ei pelasta. Ei ole mitään muhammedilaista, islamilaista paratiisimaailmaa, taikka Korani on täysin ihmisen kirjoittama kirja. Ei siinä ole mitään profetallista, ei mitään jumalallista. Se on täynnä väkivaltaa, kostoa ja niin edelleen. Miksi te nyt vasta kerroitte? No me vastaamme, että onhan se hyvä, että juuri sinä, joka näin kyselet, olet kuullut tämän sanoman ja antanut elämäsi totiselle Jumalalle, ainoalle Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle. Mutta todella nämä todistukset ovat tämän kaltaisia, että ihmiset ovat heränneet hengellisesti. Ja totuus, Kristus Jeesus on tehnyt heidät vapaaksi. Ja seurakunnissa liikkuissa olemme aina sanoneet ja rohkaiset seurakuntia, että kun meillä on näin ihania uutisia, lähetysuutisia. Meidän ei tarvitse kertoa, että kyllä tämä arabimaailma on niin kova kenttä ja ei siellä tule oikein ihmisiä uskoa, mutta rukoilkaa ja kylvetään nyt sanaa, vaan todella me voimme kertoa, että ihmisiä tulee tämän työn kautta uskoon ja he hyvin aidosti tulevat uskoon. Minun hyvä ystäväni, veli Mahmud, asuu tuolla Pohjois-Afrikassa, olen vieraillut hänen kotonaan ja hän oli yksi sellainen hyvä esimerkki, joka katsoi avamerian televisiosta totuuden islamista ja sitten hänet lähetettiin kuitenkin oikeastaan ennen tuota TV-ohjelmaa tuonne terroristikoulutukseen Afganistaniin ja hän sitten, hänen tehtävänsä oli sellainen yksinkertaisesti, että hänen tulee tuhota kristittyjen kirkkorakennuksia ja tehdä mahdollisimman tuhoisaa terrorismityötä ja olla sellainen huipputerroristi tuossa tietyissä terroristisiivessä järjestössä. Mutta sitten hän sai tehtäväkseen lukea raamattua, koska nämä terroristit hyvin seikkaperäisesti, niin kuin nyt New Yorkin tornien sortumisen yhteydessä kerrottiin, nämä olivat tohtoreita ja dosentteja ja korkeakoulun koulusivistyksen akateemisesti sivistyneitä nämä, jotka nämä lentokoneet ohjasi näihin torneihin. Siellä ei tehdä mitään tällaista toisarvoista tai epäpätevää työtä. Tämä Mahmud kanssa oli korkeasti koulutettu, ja hänelle annettiin sitten Raamattu, että luepas ja perehdy kristin uskoon, että tiedät sitten mahdollisimman tehokkaasti tehdä tämä tuhotyötä. Mutta Mahmudille kävi siellä terroristikoulutuksessa sillä tavalla, että hän löysikin Raamatusta, Uudesta testamentista, pelastuksen tien. Hän polvistuu tuossa koulutuskeskuksen majapaikassa ja rukoilee Jumalaa. Valkoinen olento ilmestyy hänen huoneeseensa ja sanoo, että minä olen se Kristus, jota varten sinua koulutetaan vainoamaan minua ja minun seurakuntaani. Ja Mahmud tulee kirkkaasti uskoon. Hän pakenee sieltä sitten monien seikkailujen jälkeen, pääsee kotimaahansa takaisin, alkaa kirjoittamaan meidän sähköiseen internetmaailmaan kirjallisuutta ja on huippupätevä kristitty ja todistaja. Hän joutui tietenkin vaikeuksiin ja vainoihin ja menetti kaikki ajalliset asemansa, mutta hän palvelee tänään Herraa. Tällaisia kertomuksia tulee jatkossa tuolta maailmalta meidän korviimme. Ja nyt on todella muhammedilaisen maailman, se on hyvin laaja, yli 1 000 miljoonaa ihmistä on sulkeutunut islamin taakse ja suljettu islamin taakse. Mutta Jumala toimii siellä. Nyt aivan uusia työmuotoja, me olemme nyt saaneet internet-televisiotyön käyntiin Indonesiassa, samoin tuolla Pakistanin tulva-alueella, jossa nämä hirvittävät katastrofit ovat meneillään. Sinne myöskin ympäri vuorokauden saamme lähettää nyt TV-ohjelmia. Ja Jumala toimii väkevästi ja voimallisesti. Rukoilkaa paljon tuon islamilaisen maailman puolesta. Kädessäni on sellainen tuore kirja, joka oikeastaan on niin merkillinen kirja, että itsekin tätä luen kuin unen sekaista näkyä. Tätä kirjaa olen lukenut Mosab Hassanin elämästä, Hamasin poika. Hamasin johtajan poika tuoretta kerrontaa, kuinka hän sai kaksoisagenttina, Israelin ja palestinalaisten agenttina vakojana käteensä Uuden testamentin. Sitten hän katsoi avainmedian televisio-ohjelmaa, jossa Korania ja Raamattua pidetään samalla studiopöydällä ja kerrotaan totuus molemmista kirjoista. Ja sitten tämä Mosab tulee kirkkaasti uskoon. Hän pakenee Yhdysvaltoihin ja on kirjoittanut tuoren elämäkertakirjan. Tämä on oikeastaan sellainen tiivistelmä, kun luet tämän kirjan siitä, mitä Jumala tekee. Kun meillähän on tämä Israel, arabit, palestinalaiset vastakkainasettelu vielä kristittyynäkin voimakas. Mutta tämän kirjan kun lukee, niin tämä on oikeastaan sellainen, mikä hetki yöstä on, niin kuin siellä pikkuprofetoissa on tällainen kysymys. Tämä antaa vastauksen muhammedilaisen maailman, islamilaisen maailman ja juutalaisten ja meidän länsimaisten maailman ja ihmisten tämänhetkiseen profetalliseen tilanteeseen. Kiinassa myöskin tapahtuu, niin kuin mainitsin. Kiinan seurakunta kasvaa räjähdysmäisesti, kukaan ei tiedä. Olen matkoillani Kiinassa yrittänyt joskus kartoittaa, oikeastaan kerran lähetettiin sellainen lähetysihminen kartoittamaan tätä Kiinan seurakunnan kasvua ja tilaa, eikä hänkään saanut työtään koskaan valmiiksi, koska se on niin voimakasta ja valtavaa, tämmöistä pyhän hengen herätystä, ihmeherätystä. Mutta 10 000 ihmiset vuorokausittain tulee uskoon, olla herätysalueilla, ja kai Kiinassa voi olla nyt jo 100-150 miljoonaa uudesti syntynyttä kristittyä, jotka elävät vainojen, marttyyriyden keskellä, mutta samalla Jumalan sana väkevästi ja voimallisesti ilmestyy. Me olemme saaneet nyt viime aikoina uutisia, että kuinka näitä kommunistijärjestelmän johtajia, aluejohtajia on tullut uskoon pyhäkoulutyön kautta, kun eräänkin tämmöisen kommunistijohtajan pikkutyttö kävi kristityön pyhäkoulua, maanalaista pyhäkoulua, ja isä sairastui sitten vakavaan syöpään, niin siellä rukoutiin ja isä parani, ja tämä isä tuli uskoon, niin sitä alkoi valtava herätys. Vähän niin kuin siellä apostolien teostakin samoja uutisia nyt voidaan tänä päivänä kuulla ja lukea. Ja Kiinassa todella tarvitaan paljon meidän apuamme, Raamattuja. Me teemme siellä radiotyötä, koulutamme lapsityöntekijöitä. Siellä on lähetyskandidaatteja meidän kouluissamme satoja opiskelemassa lähteäkseen sitten Kiinan maanrajojen sisäpuolella ja vähemmistökansojen, tiibetiläisten ja uikurien pariin ja monien kymmenien muidenkin pariin, sitten myöskin maan rajojen ulkopuolella juuri tähän vaikeasti saavutettavien kansojen evankelimistyöhön. Heitä nyt muutama kymmenen on jo näissä arabimaissa ja Intiassa ja merten saarilla ja niin edelleen. Rukoillaan paljon Kiinan seurakunnan puolesta. He tarvitsevat meidän tukeamme ja meidän apuamme ennen kaikkea, niin kuin he sanovat, tärkeintä on, että te siellä lännessä rukoilette. Me näemme pian Pohjois-Koreasta pienen videon, mutta mainitsen erään Kiinan seurakunnan lähetysnäyn. Heidän rajanaapurina on Pohjois-Korea, tuo viimeinen stalinistinen linnake, 20 miljoonaa ihmistä. Me emme ole voineet edes salakuljettaa raamattuja, niin kuin joihinkin kommunistimaihin ja muslimimaihinkin olemme tätä työtä tehneet vuosikymmenen ajan. Mutta kun Pohjois-Korea on niin vaarallinen, että eräänä vuonna, kun painoin pienen erään uusia testamentteja ja veimme niitä Pohjois-Koreaan, kiinalaiset salakuljettivat niitä, niin ainakin yksi perheenäiti menetti henkensä sen tähden, nuori äiti, että hän luki kadulla tuota uutta testamenttia. Mutta Kiinan seurakunta sitten ajatteli, että kun tämä sähköinen maailma on niin kehittynyt, niin he tällaisen pienen laitteen sisään ovat pakaneet 200 tuntia raamattua, todistuksia ja lauluja, ja tämä 12 euron hintainen laite, näitä on nyt toista kymmentä tuhatta viety reilun vuoden aikana Pohjois-Koreaan, ja todistettavasti yli 200 pohjoiskorealaista on tullut uskoon tämän MP3-soitin laitteen kautta. Tämä on ollut niin turvallinen, että me emme tiedä yhtään sellaista tapausta, että näitä olisi takavarikoitu tai pohjoiskorealainen kristitty tai ei-kristitty olisi joutunut hankaluuksiin. Tämä on sellainen vahva todistus meille, että Jumalalle ei mene sormi suuhun koskaan, kun on kysymys hänen valtakuntansa levittämisestä ja levittäytymisestä meidän maailmassa. Kiitetään Jumala. Katselemme pian tuon videon, niin näette sitten vähän tarkempia uutisia. Kiinasta on hyvä lähetyskirja, Veli taivaallisen elävää vettä. Tämä on erittäin hyvä kirja lukea. Siellä on muutamia muitakin hyviä lähetyskirjoja. Niitä voitte sitten maksaa myöhemmin pankkiin. Mainitsen vielä lyhyesti tuosta itänaapurin tilanteesta. Siellähän meidän kielisukulaisemme ovat saaneet raamatun sanaa meidän kauttamme, jota olemme 30 vuotta kääntäneet meille Suomen suun jäsenille. 12 eri sukukunnan kansaahan siellä asuu ja elää, ja Jumalan sana, omakielinen sana, vaikuttaa erittäin voimakkaasti, hedelmällisesti ihan tuosta Karjalasta sinne Volkalle ja Uralille. Samoin juutalaisten keskuudessa on eri ivymaissa herätystä. Ja oikeastaan voi sanoa, että tuonne itänaapurin kohdalla on hengellisesti sellainen toinen herätyksen aalto menossa, ja se suuntautuu noiden Siperian kansojen ja Keski-Aasian ja Kaukasuksen vähemmistökansojen keskuuteen, ja me saamme jälleen olla suomalaiset ihanalla tavalla mukana myöskin itänaapurimme työssä. Kiitetään Herraa yhdessä, että evankeliumissa on Jumalan voima, ja sana rististä, joka on hullutusta tälle maailmalle, se kääntyy pelastukseksi yhä suuremmalle joukolle vaan meidän maailmassamme. Nyt me vierailemme vähäksi aikaa tuonne Pohjois-Koreaan. Se on niin lähellä toi, ajatelkaa. Ja kuunnellaan ja katsellaan ja sitten lauletaan ja jatketaan. Mainitsin, että tuolla on vielä noiden kirjojen lisäksi mahdollisuus tilata avainmedialehti, jos sinulle ei tule. Tämä on ilmainen kuukausijulkaisu, lähetyslehti, joka kertoo näistä asioista, jotka tänään on ollut esillä. Laita nimesi ja osoitteesi tuonne tilauslistaan. Ristivoittolehti myöskin tukee avainmedian työtä. Että jos tilaat RV:n tänään, niin tästä sitten avainmedia saa työlleen osan ja RV lahjoittaa hyvän kirjan sinulle myöskin tänään. Se on herätysliikkeemme oma viikkojulkaisu. Mainitsin tuossa, että puhumme hiukan uskosta tänään. Ja avataan Raamattu psalmista 67, joka tänä aamuna avautui minulle omaksi hengelliseksi ravinnoksi. Ja luemme tämän psalmin, lyhyen psalmin. Kiitos Jumalan siunauksesta on otsikoitu tämä psalmi. Veisuu johtajalle kielisoittimella virsi, laulu. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän valistakoon kasvonsa meille, että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Maa on satonsa antanut, siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. Siunatkoon meitä Jumala ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret. Sitten luetaan vielä Luukkaan evankeliumin luvusta 10 Jeesuksen sanoja ja Jeesuksen ylistystä ja kiitosta, vähän niin kuin psalmeistakin luimme, Luukkaan 10. luvun jae 21. Sillä hetkellä hän, siis Jeesus, riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyvä. Näin on sinulle hyväksi näkynyt. Tässä psalmissa meidät johdatetaan Jumalan kiitokseen ja ylistykseen moni-ilmeisesti ja monilta eri ihmiselämän näkökannoilta ja kulmilta katsottuna. Ja meitä kehoitetaan kiittämään ja ylistämään armosta ja siunauksesta. Nämähän ovat ne hienot elementit ja asiat, jotka Jumala on luomalleen ihmiselle, joka on palautunut Jumalan yhteyteen takaisin uudesti syntymisen kautta, luvannut ja antanut siunauksen ja armon. Ja sitten sanotaan vielä Jumalan kasvoista, että Jumala valistakoon kasvonsa meille. Tämähän on se Herran siunauksenkin sisältö, joka laskettiin Israelin kansan ylle, jota me käytämme Jumalan palluksissa erilaisissa tilanteissa. Jumalan armo ja siunaus on seurannut läntistä järjestelmää hyvin pitkälle, koska yhteiskuntajärjestelmää, koska sen lainsäädäntö ja elämä on jo satoja vuosia sitten suunnattu Jumalan sanan pohjalta kohti tulevaisuutta. Me vain nyt elämme sellaista aikaa, jolloin tämä Jumalan sanan arvovalta ja auktoriteetti yritetään romuttaa ja viedä sitä taantumaan. Takaisin sellaiseen pakanalliseen aikaan, jota elettiin joskus keskiaikana satoja vuosia sitten. Pakanallisuuden merkkihän on se, pakanallisuushan tarkoittaa Raamatun kielessä elämää ilman Jumalaa. Se voi olla ateismia, se voi olla erilaisia uskontoja aivan sinne noituuteen ja kaikenlaisiin idän uskontoihin saakka. Pakanuuden sellainen syvällinen tuntomerkki on ollut juuri se, että se haluaa Jumalan tilalle palauttaa erilaisia ihmisen luomia, tällaisia sielun maailman tuotoksia ja henkimaailman tuotoksia, pimeyden tuotoksia, jotka syrjäyttävät Jumalan läsnäolon ja Jumalan todellisuuden. Ja ihmiskunta on nyt elämässä sellaista aikaa, myöskin tämä eurooppalainen ihmiskunta ja ihmiset, jolloin monin eri tavoin meitä yritetään viedä takaisin pakanuuteen. Elämään ilman Jumalaa ja suorastaan ei ainoastaan se riitä, vaan ollaan valmiit myöskin johdattamaan kansoja ihan vaikkapa eurooppalaiseenkin, yleiseurooppalaiseen sellaiseen maailmaan, jossa ei enää tarvita Jumalaa ja jopa sitten tilalle tuodaan kaikkea pimeyttä ja lainsäädännönkin kautta. Ja kun sitten tähän yhdistetään tämä kirkon tutkimuslaitoksen joitakin vuosia sitten tehty tutkimus, että sanan saarnoista ja saarnasta on hävinnyt sana parannus. Silloin me elämme hyvin vakavaa aikaa. Kun Raamatussa sanotaan, että kun ilmoitus puuttuu, niin kansa käy kurittomaksi. Me muistamme aikoja, jolloin kristillisessä saarnassa oli hyvin voimakas tällainen synnin tuntoon johdattava parannusosuus. Ja parannushan tarkoittaa Raamatun kielessä sitä, että ihmiselle tarjotaan parantumisen mahdollisuus, elämän muutoksen mahdollisuus, suunnan muutoksen mahdollisuus. Ja tämä on muodostunut nyt ongelmaksi ja pelkäänpä, että jopa vapaassa kristillisyydessäkin voi tapahtua tällaista kehitystä, että meidän saarnamme alkaa liehitellä ihmisen langenneen älyn ja tunnemaailman ja sielun maiseman haluja ja himoja ja päämääriä. Ja jos meidän seurakunnistamme katoaa, vaikkapa meidän helluntaiseurakunnistamme, katoaa tällainen parannuksen ilmapiiri ja parannuksen saarna ja synnin nimittäminen oikeilla nimillä. Niin kuin vaara on, koska tällaiset synnin nimikkeet pyritään jopa lainsäädännöllisesti meidänkin Euroopassamme kieltämään. Ja uhataan, että jos näistä meidän saarnoistamme löytyy tällaisia vastustavia, tiettyjä synnin harjoittamisen vastustavia ilmaisuja, niin saarnaajat joutuvat oikeuteen. Ruotsista on tässä jo esimerkki. Ja silloin, kun me ajaudumme sellaiseen myötäelämiseen, ja tässä on hyvin lähellä tällainen mahdollisuus, että me kristityt rakastamme niin paljon lähimmäistämme, jos käyttää tällaista mielenkiintoistakin ilmaisua, että meidän lähimmäisen rakkautemme onkin sellaista, että me alamme lähimmäisemme elämän tottumukset ja synnin harjoittamiset hyväksymään sen tähden, että me rakastamme niin äärettömän paljon meidän lähimmäistämme, vaikka omia lapsiamme, perheissämme ja omaisiamme, että me emme uskallakaan kertoa heille, mitä synti on. Silloin totuus häviää ja totuus alkaa vesittymään. Ja valitettavasti sen kehityksen tien päässä on Raamatun arvovallan romuttuminen. Ja nythän käydään jo kristillistä keskustelua tästä Raamatusta, että onko se kirjoitettu vain aikalaisilleen. Eihän sillä ole ehkä sanomaa tämän päivän ihmiselle, taikka Raamatun sana pitää muokata tähän aikaan soveltuvaksi ja istutettava Raamatun sana tämän päivän ihmisen elämän mieltymyksiin ja taipumuksiin ja kaikkeen tähän. No, me tänä päivänä varmaan täällä tässä Euran rukoushuoneella ymmärrämme kaikki, että tämä tie on huono tie, mutta sitten kun me siirrymme arkeen, juuri sinne, missä me arkielämässä elämme ja olemme, jossa kaikki hengelliset kokemukset, näyte, ilmestykset ja humahdukset sitten koetellaan tunnetusti, niin siellä saattaakin käydä meille vähän huonosti. Täällä me voimme sanoa, että aamen, me kunnioitamme Herran sanaa. Mutta siinä arkielämän keskellä, kun tapaamme ihmisiä, joiden elämään on tullut jo sisälle aikamme pakanallisuutta, ja nämäkin joukkotiedotusvälineet, jotka tänään edessämme ovat olleet evankeliumin asialle valjastettuna, niin niiden kautta äärettömän paljon, kuulkaa, ihmisten mieliä muokataan. Ajatelkaa, että internetin äärellä suomalaisista 17-74-vuotiaiden ikäryhmästä yli 70% surffailee internetissä joka vuorokausi. Televisio katsotaan 4-6 tuntiin joka vuorokausi. Radioa kuunnellaan tuntitolkulla joka vuorokausi. Ja kun ajatellaan joukkotiedotusvälineiden tällaista ohjelmasisältöä, niitä ohjelmaformaatteja ja tyyppejä, niin itse olen löytänyt, tietenkään en vastusta tekniikkaa, mutta itse olen löytänyt myöskin ihan tästä suomalaisesta mediasta ja myöskin sanomalehdistä ja kirjallisuudesta, tästä printtimediastakin, olen löytänyt myös sen saman, mitä tuossa informaatio-osassa äsken kerron, että tämä ohjelmatuotanto, se on rakennettu vastustamaan elävää uskoa. Meidän täytyy ymmärtää, että ei se ainoastaan vastusta se, joka sanoo vastustavansa. Vaan on myöskin tällaista sanatonta, näkymätöntä piilovastustusta ja vaikutusta. Ja kyllä meidän kristittyjen, minä en ole televisiolaitteiden vastustaja, koska itse edustan järjestöä, joka on käyttänyt yli 20 vuotta evankeliumin työhön tätä tekniikkaa. Mutta kyllä meidän kristittyjen pitäisi vähän katsoa, mitä me katsomme, eikö niin? Ja kyllä olen ajatellut seurakunnissakin, joskus tästä olen maininnutkin, että kyllä meidän pitäisi ehkä opetustyössäkin kertoa ihmisille, että televisioelokuvissa ja kaikenlaisessa ohjelmatuotannossa on tällaista piilopimeyttä äärettömän paljon. Se ei ole ihan sama asia, mitä me kuuntelemme, kuin mitä me katselemme. Ja tämä on ihan tieteellistä tekstiä ja tieteellisesti todistettu. Ja kun me katselemme näitä asioita ja katselemme, emme me tästä maailmasta pääse mihinkään. Totta kai ei meillä ole mahdollisuutta. Niin kuin siellä sanotaan, että te olette maailmassa, mutta ette maailmasta. Kyllä me täällä elämme. Mutta kyllä meillä on kuitenkin se vapaa tahtotila määrätä ja määritellä itsellemme ja perheillemme, mitä me katsomme, kuuntelemme tai luemme. Että kyllä tällaista Lutherin uskonpuhdistusta hivenen tarvitaan, eikö totta? Että me löydämme roomalaiskirjeen uudestaan, niin kuin Luther, kun hän siellä konttaili Rooman kirkon rappusia ja yritti päästä sisälle Jumalan suosioon ja tähän siunauksen armoista luimme, niin hän sitten löysikin tämän uskon vanhurskauttamisopin. Ja hän toi sen sitten sinne katoliseen maailmaan ja perusti tämän luterilaisprotestanttisen liikkeen Eurooppaan. Kyllä me tarvitsemme sellaista syvää puhdistusta. Mulle kävi vähän hassusti tuolla Joensuun kokousmatkalla, kun vaimoni Ulla huomasi eräänä aamuna, että minun kello viisari vaan niin kuin käy paikallaan, tuo sekunti viisari, ja sanoi, että kyllä sä nyt kokouksesta myöstyt, jos sä tuota kelloa katselet. Ja no minä vein sen sitten kellosepäälle Joensuussa ja löysin, ajattelin, että no eihän näihin nykykelloihin pattereitahan näihin nyt vaihdetaan ja eihän näitä kelloseppiä ollut vuosikymmeniä mailla aika halmeilla. Mutta sitten menimme yhteen liikkeeseen Joensuun keskustassa ja siellä oikein luki sellaisen lasivitriinin tai luukun yläpuolella, että kelloseppä. Minä marssin tuon luukun eteen ja hän avasi vanhanaikaisen tyyliin semmoisen työnnettävän lasin pois ja sanoi hyvää huomenta. Ja mä sanoin, että mulla on tämmöinen sveitsiläinen kello ja nyt sitten pitäisi vaihtaa patteri siihen. No kelloseppä avasi sen kellon takakannen ja pisti sellaiseen mittariin ja sanoi, että ei tästä kellosta virtaa puutu. Tämä on ihan täys patteri, että ole huoletta. Mutta hän sanoi, että tämä kello tarvitsisi sellaisen puhdistuksen. Ja hän tekee nyt tällaisen pintapuolisen puhdistuksen, tipauttaa vähän öljyä sinne ja katsotaan, miten siinä käy. Mutta jos se nyt vielä sitten tiltailee eikä käy, niin sitten se tarvitsee sellaisen syväpuhdistuksen. Virtaa on, mutta syväpuhdistus puuttuu. Seuraa viikko kaksi ja minä seurasin ja se kello taas pysähtyi. Pintapuolinen puhdistus ja pieni öljyäminen ei auta. Vaikka siinä tuli virtaakin. Ja minulle tuli sitten hengellisesti mieleen, että kyllähän me hellontalaiset sitä virtaa tarvitsemme aina. Sitähän me puhumme paljon, että pitäisi saada Pyhän Hengen voimaa. Mutta kyllä Pyhä Henki haluaa sellaisen syvän puhdistuksen meidän koneistoomme, meidän sieluumme, meidän uskon elämään. No, minä en ehdollista tänä päivänä sitä, että herätys tulee, kun kaikki. Tai sanon, että ellei kaikki koe syvää puhdistusta, niin ei tule herätystä. Kyllä herätys on niin mielenkiintoinen asia. Itse ennen tätä 25 vuotta, kun olen tässä työssä ollut, olin seurakuntatyössä ja vielä sitten 70-luvulla, 80-luvullakin oli herätysaaltoja täällä Suomessa, niin kuin muistamme. Ja herätys oli aina yllätys. Ja siksi minä olen hyvin epäilevä sen suhteen, että kun sanotaan, että kun me rukoilemme tietyn määrän vuorokaudessa, niin sitten tulee herätys. Taikka kaikki seurakuntalaiset käyvät tämän syväpuhdistuksen läpi, niin sitten tulee herätys. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita ja kuuluvat tähän herätyksen ilmapiirin luomiseen elementteinä. Mutta meidän ei pitäisi herätystä hakea jonkun tällaisen määritelmän, taikka sitten kun jotkut sanovat, että kun tuodaan joku tällainen järjestelmä seurakuntiin ja aletaan järjestelmällisesti toimimaan, niin sitten tulee herätys. Maailman ja seurakuntatyön historia todistaa, että tämäkään ei auta yksioikoisesti ja yksiselitteisesti. Se on edelleen osa kaikkea tätä, niin kuin nuo edellisetkin. Mutta kyllä joka tapauksessa, kun Jeesus sanoi siinä vuorisaarnassa, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he näkevät Jumalan, saavat nähdä Jumalan, niin kyllä tämä syvä puhdistus kuitenkin koettuna voimakkaana elämässä, kyllä se avaa mahdollisuuden olla valmiina silloin, kun herätys tulee. Ja oikeastaan tarkemminhan herätys ei sillä tavalla tule, kun meidän järkemme monta kertaa sanoo, että me odotamme ja odotamme ja odotamme. Sitäkin voidaan tehdä, mutta samalla kun me odotamme, niin Jumalan Pyhä Henki sanoo meille, että herätys on siinä, missä puhdistus ja armo ja siunaus on läsnä ja missä todistus tämän jälkeen Herrasta on vahva, siinä on herätys. Halleluja. Ja tämän kun me ymmärrämme, kun nämä seurakunnat meidän paikkakunnillemme aikanaan syntyi, nämä asiat olivat kunnossa. Ihmisten kanssakäyminen, tämmöinen sosiaalinen kanssakäyminen, niin kuin hienosti sanotaan kaiketi, eli naapurustojen sukujen välinen kanssakäyminen oli vahvaa ja sen keskellä Herran todistaminen oli vahva. Pyhä Henki tuli todistustehtävää varten ja sitten nämä rukoushuoneet ja salit ja teltat täyttyivät ihmisistä, jotka olivat saaneet sen arkivaikutuksen kristityn todistuksen kautta, elämän todistuksen ja sanallisen todistuksen kautta. Ja sitten niin kuin tässä luettiin meille, niin, haluan vielä alleviivata sitä, että katsotaan, mitä katsotaan, kuunnellaan ja luetaan. Lain alle tässä ei pidä mennä, mutta annetaan Jumalan Pyhän Hengen puhdistaa meidän uskon elämämme. Hengen palavuuteen. Me helluntalaiset olemme aina taipuvaisia semmoiseen lennokkaaseen kristillisyyteen. Odotamme sellaisia humauksia ja sitten humauksesta toiseen me sitten niin kuin menemme. Kaikki on tämä hyvää. Mutta samalla tällainen vanhurskauden elämä, elämä vanhurskaana, niin kuin tässä meidän tekstissämmekin sanotaan, se on tärkeä asia. Että me vaellamme valkeudessa ja kartamme kaikenlaista pimeyttä. Ja myöskin tätä liberalismia, tätä kaiken hyväksyvää, suvaitsevaa, Raamattu kritiikkiä, vältämme sitä ja tuomme esiin totuuden rakkaudessa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sen jälkeen nämä kansat kiittävät Herraa, kun meidän sanomamme ja meidän uskomme on valkeutta ja puhtautta ja elämää, niin kuin täällä alussa veljemme luki ja puhui. Ja sitten maa antaa satonsa. Me elämme nyt täälläkin Satakunnassa, kun olemme viime tällä viikolla liikkuneet, niin me näemme näitä puimureita ja sadon kypsymistä. Mutta tänään me olemme myöskin nähneet hengellisen sadonkorjuutyön. Jumalan maaperän, Jumalan maan, Jumalan valtakunnan kasvavan ja sadon korjautuvan pelloilta. Peljätköön häntä kaikki maan ääret. Jumalan pelko, Jumalan läsnäolo tulee täyttämään tämän maapiirin. Se on se profetallinen, ihana tulevaisuus. Luodaan uudet taivaat, uudet maat, jossa vanhurskaus asustaa. Ja tähän tilaan me olemme jo kytketty tänä päivänä, sisaret ja veljet. Tämä on se toivon ankkuri, josta hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa. Uskon ja toivon ankkuri, joka on siellä esiripun tuolla puolella. Mutta sitten tässä Jeesuksen sanoissa piili mielenkiintoinen viisaus. Hän oikein ylistää isää ja taivaan ja maan, että viisaudella ja ymmärryksellä, niin kuin täällä alussakin kuulimme tuon ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisen luvun sanoman, näitä asioita ei voida käsitellä, ymmärtää ja omaksua. Mutta minua siunaa yhä enemmän ja enemmän mitä kauemmaksi sitten elämä kulkee, että tämä ilmoitus, Jumalan sana, on lapsenmielisille auki. Halleluja. Sellainen järkeily ja järkeisoppi ja väärä teologia ja kaikki tällainen ei avaakaan Jumalan ihmeiden maailmaa, Jumalan lupauksien maailmaa, Jumalan armon ja siunauksen maailmaa. Ehkä me vähän helluntalaisetkin olemme aika ajoin hukassa näissä asioissa. Mä ajattelemme, että kun mahdollisimman paljon tietoa saamme lisää, niin sitten me opimme tuntemaan enemmän Jumalaa. Mutta kun tämä lapsenmielinen, eli luottamus lapsenomaisesti Jumalaan, Isään, Isän sanaan, lupauksiin, ilmoitukseen avautuu meille, niin silloin meille avautuu myöskin Jumalan uskon ja tiedon ja käsityksen maailma. Eli se ei avaudukaan sitä kautta, että me pohdimme ja meidän langennut älymme, langenneen Aadamin sukukunnan edustajina, puntaroi näitä asioita ja tulee tällaisia sanontoja, että minun mielestäni asia on näin, taikka minä olen ratkaissut tällä tavalla, taikka niinhän minun lähimmäisenikin seurakuntalainen sisareveli tekee. Vaan me alamme sanomaan, että näin on kirjoitettu. Näin sanoo Herra. Ja silloin me olemme päässeet sille lähteelle, jonka Pyhä Henki haluaa avata tämän päivän uskovaiselle. Ja minä olen viime aikoina sanaa uskovainenkin ajatellut, että kyllä se on hieno sana, nimi meistä, mutta kyllä se pitää paljon sisällään olla uskovainen, eikö totta? Lapsenmielinen, uskovainen. No Kiinan sisarit ja veljet, olen aina ihailut niillä, heitä, kun heillä ei ole ulkonaisesti yhtään mitään. Mutta niin kuin he sanovat, että meidän mahdollisuutemme on uskoa Raamattuun niin kuin se on kirjoitettu. Se on meidän mahdollisuutemme. Ja tämä jollakin tavalla kuvaa sitä lapsenomaisuutta, joka tulee meillä myöskin olla tänä päivänä, kun teemme matkaa kohti taivasta, kohti iankaikkista elämää ja kutsumme Jumalan valtakuntaan sisälle ihmisiä. Nyt me rukoilemme.